eta honen inguruan senideekin hitzen egin nahi dugu, Euskal Preso Politikoen senideekin, eta horretarako dugu Etxerateko Urtzi Errazkin telefonaren bestaldean. Egunon, Urtzi.
Egunon, bai.
Larunbatean hitz egin genuen zurekin, larunbateko manifestazio horretan, udaletxean atondu genuen estudio hartan, larunbatean elkartasunak eta giza eskubideen aldarrikapenak kaleak bete eta argitu ere egin zituen Bilbon, eta sentipen gozo hori oraindik barrenean genuela esnatu zen astelena polizia operazio horrekin. Senide bezala, ze sentsazio nabarmenduko zenuke, Urtzi?
Ba, sensazioa, ba, zoritxarrez, ba, iraganeko sensazio horiek, ez? Azkenean, hori, larun batean Euskal Gizartea garbi eta garbi erakutsi zuen, ba, zein dan benetan Euskal Herriak nahi duen bidea eta apostua, eta elkartasun guzti hori, ba, oso barrenean eta gertuti sentitu genuen. Eta bueno, ba, argi eta garbi, ba, Espainiako gobernuak, ba, berak dakien era bakar horretan, ba, erantzun egin du, ez? Eta ba, hori, 16 euskal herritar berriro ere Guardia Zibilaren eskuetan dauzkate, eta epaiaren aurretikan pasatzeko zain, ez? Eta bueno, ba, egun latzak egia esan, bai.
80.000 lagun larun batean aipatu duzu elkartasun, bueno, uolde handia jaso zenutela senideek, ez dakit larun bateko elkartasun ekimen indartsu horri erantzuna ote den atzoko polizia operazioa, nola ikusten duzuen Etxeratetik?
Zaila da baloratzea, ba, Espainiako gobernua nola pentsatzen duen eta zertarako egiten dituen gauz guzti hauek, ez, baina bueno, argi dago erantzuna bai dala, ez, argia gainera, lehen esan duten bezala, ba, bueno, 80.000 pertsona euskal gizarteak argi eta garbi esan zuen zein dan berak eraman nahi duen bidea, eta Espainiak, ba, berriro ere, ba, mai gainean jarri dugu, ba, bere bidea ere zein dan, ez, konfrontazioan eta borroka honetan jarraitzeko asmo guztiarekin dagoela, ez.
Eta hortxe, esan bezala atxiloketa horiek, 16 lagunen atxiloketa, tartean abokatuak, eta aurrez ere, esan liteke iragarria zegoen polizia operazioa zela abokatuek eurek ere, bueno, esana zuten, filtrazio tarteko, ba horrelako operazio bat egiteko, bueno, nahia eta asmoa bazegoela estatu espainiarretik, eta atzo etorri zen azkenean, 4 herritar, eta 12 abokatu esan dugu, eta senide bezala, galdetu nahi nizun ere, abokatu batek zer esan nahi duen. Suposatzen dut, bueno, presoak abokatu bat izateak bagarrantzia handia du, nola ez, defentsa eskubidea hor dago, eta egun hauetan ikusten ari gara ere, defentsa eskubide hori, bueno, zapuztu ere geratu dela, atzo abiatzekoa zen epaiketa horrekin, baina senide bezala ere, abokatu batek ze garrantzia du zuentzat?
Ba, guretzako izugarrizko garrantzia dauka, ez? Azkenean, ba, gai juridiko guztiak beraiek jorratzen izkigute gure senide eta lagunenak, eta guretzako, ba, behar-beharrezkoa den figura bada abokatuena, ez? Bai, gure senide eta lagunentzako barruan daudenentzako, baina baita guretzako ere, ez? Azkenean, alderdi bai babesa, eta gero ere, ba, beti ere, ba, horre egoten direlako, ba, gudauzkagun duda, zalantza eta kezka guztiak argitzeko, ez? Eta, ba, beste behin ere, ba, oraintxe bertan, ba, utzi gaituzte, ba, abokaturikan gabe, bai guri senide hori, eta nola ez, gure senide eta lagun guzti hori, ez? Gainera, momentu honetan, presoak beraiek ere arlo juridikoa jorratzen ari dire momentu honetan, ba, bertan bera uzten dute guzti hori, eta abokaturikan gabe uzten gaituzte.
Atxiloketa bat gertatzen den momentuan, orain gertatu den bezala, momentu zaiak izaten dira, tentsio handikoak, eta pentsatzen dut hor, bereziki abokatuaren figura garrantzitsua izango dela babes hori sentitzerako garaian.
Hori da, ez, ba, justo, ba, momentu honetan ere, ba, bentsa 16 atxilotu hauen senide eta lagun guztiak, ba, ia, ba, basik gabe ez dugu esango, ez azken finean, ba, Euskal Herria badakigun olako dan, eta elkartasuna ez da inoiz falta, eta eskerrak horri ere. Baina egia da, ba, bai, babesi handi hori, abokatuek emanten duten babesa handi hori, ba, falta zaigula momentu honetan, ez, da oso gogorra egiten da, bai.
Beste argazki esanguratsoa, atzo ikusi genuena, Labeko egoitzan, Guardia Zibila bertatik dirua eramaten, larun bateko manifestazioan bildu zen dirua, 80.000 eurotik gora, hain zuzen ere, elkartasun ekonomikoa kriminalizatzeko saiakera, izan daiteke hau?
Bai, dudarik gabe, ez? Gero atxilotuen artean ere, 16 hauetan abokatuetaz gain ere, ba bueno, elkartasuna bermatzeko lanean ibilitako lau lagun ere zauden eta argi dagoena da, ba hori da, ez? Min handiena ematen diena azken finean da euskal gizarteak ze elkartasuna daukan bai senide eta bai gure senide eta lagunentzako eta elkartasun hori ere zapuzten saiatzen ari direla, baina bueno, argi eta garbi esan beharra daukagu hori ere ez dutela lortuko, inoiz lortu ez duten bezala, oraingo hontan ere ez dutela lortuko elkartasun horrekin bukatzea, ze gizartea azken finean ba, laguntzeko prest dago eta elkartasun hori emateko prest dago, ez.
Elkartasuna ez da falta, baina agintarien aldetik ikusten ari garen jarrera eta adierazpenen inguruan ere galdetu nahi nizun, larun batean bueno, Jaurlaritzaren hutsunea aurre izan zen, eta polizia operazionen aritik Josu Erkorekak egin dituen adierazpenek ba, berritar asko ez ditu asebete, aipatu zuen bueno, leialtasun falta egotzi dio gobernu espainiarrari, ba, operazio horren berri edabideen aldetik jasotzeagatik, nola ikusten ari zarete? Agintarien papera, agintarien aldetik egiten ari diren adierazpenak etxeratetik.
Gu etxeratetik nahi esan balorazio politiko eta normalean ez gera sartzen, baina, bueno, nik bai errepikatuko nuke, behin eta berriz guk esaten deguna, ez? Azken finean hemen eskubide eta zeitz egiten ari gara, eta iruditzen zaigu eskubideen inguruan hitz egiten degunean, ezin garela alderdikerietan erori, eta zuk hau egin dezu, eta besteak hau egin du, eta zuk hau ez diazu esan, eta zuk ez diazu hori egin, eta horrelako txorakerietan ezin garela egon, ez? Eta bingoz ja ez dugu eskatzen, ja exigitu egiten dugu, behingoz partio politiko eri, ba, eseri daitezela mai baten inguruan, eta benetan konponbide bat aurki dezatela guztion eri, ze hemen azkenean sufrimendua besterikan ez da areagotzen ari, eta horrekin bukatu beharra dagoela, bai ala bai, osea, beste aukerarikan ez dago, eta jan nahikoa dala horrelako sufrimenduak sortzea euskal gizarte osoari, eta ba hori, politiko eri esan, ba, beraien lana egin dezatela, horretarako hautatzen ditugula. Ez ditugula hautatzen beraien artean borrokan egoteko, baizik eta euskal gizartea dozkan arazo eri soluzioak emateko. Eta behingoz, ba, eseri daitezela eta soluzioa jarritzatela mai gainean.
Bestera baki baten zain ere bagaude gaurkoan, gaur bilduko delako auzitegi gorena espetxe zigorrak batzeari buruz erabakitzeko, Kepa Pikabearen elegitari buruz erabakiko dute, eta ebazpenak beste 50 preso politikori ere eragingo die, eta hor dago, baia estatu frantziarrean betetako kondena kontutan hartuko diren, eta hortaz murriztuko zaien kondena osoa Espainian preso dauden herritarrei, ez dakit erabaki honekin loturarik ikusten dio zuen, atzoko polizia operazioari?
Lehen esan izaten bezala, ez oso zaila da jartzea Espainiako gobernarien buruetan eta beraien logika horiek ikustea, ez? Ez dakit, egia esan ez dakit horretan logikarik duen ala ez. Egia da bai justuki koinziditzen duela alde batetikan larun batean egin zen manifestazioa eta gaur bertan gorenak hartuko duen erabaki horrekin eta noski zerbait zer ikusi zerbait izango duela orain ze aldetara joango dan ba zoritxarrez ezin dugu esan ez daukagu bat ere argi.
Edo zein kasutan gertutik jarraituko duzuen erabakia gaurkoa?
Bai, noski, noski, zuzenean eragiten digun gai bada, eta, bueno, aurreko astean argi esan genuen bezala, aukera bakarra dago, azkenean ez da ez da Espainiako lege bat, baizik eta Europa tikan datorren lege bada, eta, bueno, Espainia badakigu oso abila dala lege guztieri, ba, beraien trampatxoak eta egiten, ze aurretikan ere ikusia dugu, ez, doktrina famatorrekin gertatu zana, baina, bueno, espero dezagun ez gerala iritsi beharko oraingo hontan ere Europara, ba, benetan legea bete dadin, eta gaur bertan lege hori ba, betetzea espero dugu.
Ba, ikusiko dugu, gertutik jarraituko dugu guk ere erabaki hori eta amaitzeko aipatu dugu larun batean indar handia, babes handia jaso zenutela senideek Bilboko manifestazio horretan astelena hotzagoa esnatu zela gurean, baina kaso arrazoi gehiago dispertsoaren aurka eta giza eskubideen alde lanean jarraitzeko egunerokotasunean urtzi.
Bai, dudarik gabe, eta hemendikan dei bat egineko genioke etxeraten izenean, ba, gizarte osoari, ba, badalako garaia, ba, konponbidearen garaia dela, giza eskubide urraketekin amaitzeko garaia dela, eta bakea eraikitzeko garaia dela, ez? Eta elkartasun horrekin jarrai dezagun, eta bueno, ba, egongo diren deialdi guztietara, bai etxeratetik dei egiten digula jendeari, ba, parte hartzeko, ba, egongo diren mobilizazio guztietan, ez? Eta behingoz, behingoz, ea bukatzen egun dispertsio madarikatu honekin, gure senideak etxerako bidean, lehenengo pausa dispertsiorekin amaitzea delako eta gure sufrimenduarekin amaitzeko garaia delako ja da, ez.
Urtzi Arrazkin etxerateko kidea eskarrek asko eta besarkada bat.
Bai, eskarrek asko, baina bukatu horretik bai nahiko nukela aprobetxatu eta, ba, bueno, atzo atxilotuak izan duziren 16 Euskal Herritar horiei besarkada bero-bero bat eman etxeraten izenean, eta baita nola ez, ba, beraien senide eta lagun guzti-guzti-guztieri besarkada undia-undia-undi bat etxerateko senide eta lagun guztienen izenean.
Ba, hortxe, bidalita geratzen da, beste bazuri ere, ongi izan.
Venga, eskarrek asko.